Voice of America.
ናይ ኢትዮጵያ ስርዓተ ምርጫ ስርዓተ ሕንፋጽን መንጽርን ናይ ኣብዝሓ ድምፅን ናይ ተመጣጣምኒ ውክልና ስርዓት ብሓባር ዝስራሓሉ ክኸውን ተወሲኑ 80 ሚታዊ መናብር ፓርላማ ይስራሓሉ ዝጸንሐ ናይ ኣብዝሓ ድምፂ 20 ሚታዊ ድማ ብተመጣጣኒ ውክልና ክተሓዙ ኢህወደግን ተቃውምቲ ፓርቲታትን ተሰማሚዖም 550 ዝነበረ በዝሒ መናብር ፓርላማ እቲ ሃገር ናብ 660 ክዓቢ ትፅቢት ይግበር። እስክንድር ፍሬው ዝለኣኾ ገብረ ካርቦ እዩ።
ሕውስዋስ ስርዓተ ምርጫ ኣብ ኢትዮጵያ ግብራዊ ከም ዝኸውን ተረጋጊጹ ኣሎ። ኣብ መንጎ ገዛኢ ኢህወደግን 11 ሃገር ለኸ ፓርቲታትን ኣብ ስርዓተ ምርጫ ከካይድዎ ጸንሑ ልዝብ ሎሚ ተሰማሚዖምሉ ኣለዉ። ኢህወደግ ስልጣን ካብ ዝሕዝ ጀሚሩ ኣብ ስራሕ ዝርከብ ኣብ ናይ ምርጫ ክልል ቀዳማይ ዝወፀ ዝምረጸሉ ናይ ኣብዝሓ ድምፂ ናብ ፓርላማ ዝኣትወሉ ንመጀመርያ ግዜ ዘመሓየሽ እዩ። 80 ሚእታዊ ብኣብዝሓ ንዝተዓወተ 20 ሚእታዊ ድማ ብተመጣጣኒ ውክልና ዝሰዓሩን ፓርትታት ብዝመረፅዎም በዝሒ ህዝቢ ዝከፋፈልዎ እዩ። ምክትል ፕሬዚዳንት መኢአድ ኣቶ ሙልጌታ ኣበበ 20 ካብ 100 ዝብል ስርዓት ዘስርሕ እኳ እንተዘይኮነ ንዓወት ናይቲ ልዝብ ክበሃል ተቐቢልና የለና ኢሎም።
ለዲሞክራሲ ግንባታ ለዚች መተኪያ ለሌላት ሃገራችንና ለህዝቦቿ
ንህንፀት ዲሞክራሲያዊ ስርዓት መዛ መተካእታ ዘይብሉ ሃገርናን ስለ ህዝባን ክበሃል ብመንፅር መትከል ሰላማዊ ቃልሲ እውን ልዝብ ቀዳማይ መማራፂ ስለ ዝኾነ ኣፈላላይና ከም ዘሎ ኮይኑ እቲ ልዝብ ንክቕፅል ኢህወደግ ዘቕርቦ ናይ 20 ሚእታዊ ተቐቢልና ኣለና። ሕጊ ኮይኑ ኣብ ሕገ መንግስቲ ዝቕመጥ ከይኸውን ኣብ ክንዲኡ ብኣዋጅ ስርዓት ምርጫ ክቕመጥ ብሓደራ ክነተሓሳስብ ንደሊ።
ናይ 11 ፖለቲካዊ ፓርቲታት ምትእኽኻብን ካልኦት ተደራደርትን ንዝቐረበ ናይ ተመጣጣኒ ውክልና ፐርሰንት ምቕባሎም ናእድኦም ዝገለጹ ናይ ህወደግ ቀንዲ ተደራዳሪ ኣቶ ሽፈራው ሽጉጠ እዮም።
ይህ ምናልባት ከድርድሩ የወጡ ፓርቲዎችም ጭምር ብኖሩ ኖሮ
እዚ ልዝብ ካብቶም ካልኦት ፍሉይ ዝገብሩ ወሳኒ ዝኾኑ ናይ ዴሞክራሲ ሃዋህ ከስፍሑ ዝኽእሉ ጉዳያት ብእንካባ ብምቅርራብን ብምስማዕን እናተዛረብና ዝመፃና ምዃኑ እዩ። እዚ ምናልባሽ ካብቲ ልዝብ ዝወፁ ፓርቲታት እንተዝሳተፉ ነይሮም ማዕረ ክንደይ ኣስተዋፅኦ ከበርክቱ ምኽኣሉ ዝብል መልእኽቲ ዘመሓላልፍ ይመስለኒ።
ፖለቲካ ሃገርና መን ከልካል የይ ብዝብል ምምራሕ ኣይከኣልን ንኩልናትና ኣይጠቅምን ብሓይሊ ሰዓራይ ወገን ኣይህሉን ዝበሉ ኣቶ ሽፈራው ሽጉጤ ብምቅርራብን ብምትእምማንን ሃገርን ህዝብን ክቕየር ይኽእል እዩ ኢሎም። እቲ ሓዱሽ ስርዓተ ምርጫ ካብ ዘቕፅል ምርጫ ጀሚሩ ግብራዊ ከም ዝኸውን ፕሬዚዳንት ሙላቱ ተሸመ ንፓርላማ ኣብ ዘስምዕዎ መደረ ሓቢሮም ነይሮም።